Co by mohlo probudit spící českou ekonomiku? Nápadů se v poslední době vyrojilo opravdu hodně a jestli mají něco společného, tak je to volání po nové ekonomice s přidanou hodnotou, tedy už známé, nebuďme montovnou, ale mozkovnou Evropy. Pomoc by mohly inovativní startupy. Proč je jich ale u nás málo a proč jejich zakladatelé a investoři poslali dopis premiérovi? To je téma dnešního dílu. Mluvit o tom budu mimo jiné s jedním z nejbohatších mužů Česka, zakladatelem firmy MOL.cz Ondřejem Fricem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Česko se alespoň podle vládních pirátů v posledních letech stalo ze lva, kterého má ve znaku, spíš lenochodem. Ekonomickým lenochodem. Jsme poslední zemí v Evropě, která stále ještě nedohnala úroveň ekonomiky před covidem a loni dokonce klesla. A i když se už letos očekává oživení, růst má být jen kolem procenta. Proto dál politici i ekonomové přichází s nápady, jak bychom se mohli posunout. A jedním z doporučení je podpořit startupy, tedy začínající firmy, které stojí na nějakém ojedinělém nápadu a postupně se z nich mohou stát giganty a slavné značky, jako je třeba Spotify, Bolt, Meta či Novo Nordisk. V novém programu Pirátů jak rozhýbat ekonomiku je tak zlepšení podmínek pro startupy na prvních místech, ačkoliv, jak připustil zakladatel úspěšné firmy Kiwi.com a člen Pirátů Jiří Halavenka, mluví se o tom už dost dlouho.
Podporovat startupy je to taková už jako trošku ohraná písnička, startupy, jo. Jenomže ty startupy jsou základnou pyramidy a z té pyramidy pak vyrůstají ty obrovské firmy.
Ale moc se toho nezměnilo.
Dokonce i Rakousko, na který se tak občas díváme jako takový to starý, dobrý mocnářství, tak má dvakrát víc startupů na počet obyvatel než Česká republika. Musíme to začít podporovat, podněcovat.
Podle analytika České spořitelny Davida Navrátila se podpora státu vyplatí. Jednak proto, že startupů u nás vzniká málo a navíc tu skomírá kapitálový trh. Výhodné zaměstnanecké akcie by podpořily obojí, vysvětlil Navrátil.
Rozvíjí kapitálový trh a zároveň vlastně umožňují vznikat novým firmám díky tomu, že zaměstnanci můžou mít placenou nižší mzdu a podílejí se na tom budoucím extrémním úspěchu ty firmy, tak vlastně jsou motivováni na to, aby do těchto firm šli vlastně pracovat. To je win-win situace jak vlastně pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, tak i pro kapitálový trh a vlastně ve finále i vládu, protože tím podpoří růst české ekonomiky a samozřejmě i stabilizuje tím veřejné finance.
Jak na tom se startupy opravdu jsme? Platforma Česko Plus, jejímž cílem je podporovat rychlý růst a inovace, si k tomu nechala nově zpracovat studii. Co zjistila, jsme probrali se zakladatelem platformy, bývalým startupistou, nyní ostravským politikem ODS, Radimem Ivanem.
Ukázala, že už dneska startupy tvoří 5% HDP, pracuje v nich téměř 150 tisíc lidí napřímo a samozřejmě další nepřímo. Takže startupy jsou rozhodně pro rozvoj České republiky a její modernizaci klíčové.
Jasně, a když bychom to porovnali 5% HDP, co to znamená, jak je to velké odvětví vlastně?
No je to větší než zemědělství třeba. Jo, ale musíme jako říct, že startupy mohou zasahovat do zpracovatelského průmyslu, do vývoje technologií i klidně do toho zemědělství. Je to prostě jiný typ podnikání.
Čili zaměstnávají 150 tisíc lidí, mají nějaký vliv přece jenom v ekonomice, ale pořád jich je málo. Co je tedy nejvíc brzdí, co ta studie vlastně ukázala?
Tak nejvíc je brzdí ta byrokracie ze strany státu. My jsme střední trh, na kterém jde hodně testovat a málo kazit, to ty startupy oceňují a my potřebujeme co nejvíce flexibilní podnikatelské prostředí. To znamená, aby firmy rychle vznikaly, ale aby se daly taky rychle ukončit. Je to z toho důvodu, že startupy z každých 10 nápadů vyjde jeden, z těch, které trošku vyšly, tak z 10 zase jeden a tak můžeme pokračovat až na globální úroveň, takže k tomu, abychom tady měli ty nejúspěšnější startupy, tak potřebujeme spoustu těch i neúspěšných a proto potřebujeme flexibilní trh, rychle začít, rychle klidně skončit.
A jaké se tedy ukazují příklady té nejlepší nebo dobré praxe ze zahraničí? Kdybyste třeba měl tu moc, co byste k nám přenesl, jaký systém?
Dá se inspirovat u celé řady zemí. Určitě několikrát zmiňované Estonsko, které je prostě přívětivé v těch digitálních službách pro své občany, tedy i pro své podnikatele, takže tam se dá určitě inspirovat. Rozhodně se dá inspirovat v Británii z hlediska deregulace a jakoby odpisů třeba na DPH a tak dále, ale jsou taky země, kde určitě se neinspirovat. Třeba v Polsku, tam rozhodně ne, tam to nefunguje dobře.
Jak to?
Protože Poláci to pochopili tak, že čím víc peněz nasypou do startupu, tím líp, ale to prostě takhle nefunguje. Do startupu má peníze sypat rizikový kapitál, který dokáže rizika vyhodnotit. Stát nedokáže vyhodnotit rizika. Mm-hmm. Poláci investovali mohutné prostředky a způsobili to, že snížili právě riziko těch začínajících firem, ale ty to potřebují, protože ty velké nápady, které mění už zaběhlé trhy a tak dále, tak potřebují to riziko a potřebují pracovat s reálným rizikem. Mm-hmm. Nepotřebují snižování ze strany státu.
A vy sám jste politik z ODS, ta je momentálně ve vládě. Proč se tedy to prostředí pro startupy u nás pořád nezměnilo? Zkoušíte proto něco dělat, ať už vy nebo vaše strana?
Já si to vysvětluju jednoduše. Prostě ti lidi, kteří dneska jsou ať už v poslanecké sněmovně nebo ve vládě, tak si startupovým prostředím neprošli, neznají ho, nerozumí mu a nedokážou vlastně ho tak moc pochopit. To znamená, my jsme si dali za cíl vysvětlovat, abychom přesvědčili politiky o tom, že třeba se nemusí bát se toho, že by ze strany startupů docházelo ve velkém nějakým daňovým podvodům a tak dále. Ty firmy jsou založené úplně jinak a tím, že jsou i cílené na to, aby uspěli na světových kapitálových a akciových trzích, tak si vlastně žádný podvod nemohou ani dovolit. Takže to se snažíme vysvětlovat kolegům, ať už ti, co jsou dneska ve vládě, tak ve straně, ale my jsme platforma, která nemá problém hovořit o startupech s jakýmkoliv politickým subjektem.
Takže myslíte si, že třeba v cestě větších úlev pro startupy stojí obava politiků, že se to bude zneužívat nějaké úlevy nebo že se budou dělat podvody?
Nevím, jestli úplně politiku, to asi z části, ale zejména úředníku, jo? Protože ti jsou zvyklí a v naší zemi obzvláště přistupovat nejenom k občanům, ale i k podnikatelům s jakousi nedůvěrou. To je podle mě ten, jak se říká, mindset anglicky, který bychom měli otáčet a přistupovat k podnikatelům s důvěrou. Takže je tam ta přirozená nedůvěra ze strany státu.
Řekl Radim Ivan z platformy Česko Plus.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na začátku příběhu byla firma Bílé zboží CZ, později známá jako MOL.cz. V roce 2000 ji založil Ondřej Fritz a během dalších 12 let z ní vybudoval miliardový e-shop se zbožím všeho druhu. Firmu prodal, stal se jedním z nejbohatších mužů Česka a jeho nová firma Reflex Capital úspěšně investuje dál do nových firem. Ondřej Fritz je také jedním z prvních signatářů dopisu premiérovi Petru Fialovi z ODS, v němž ho skoro 150 zakladatelů a investorů do startupů aktuálně žádá nejen o změny právě v systému zaměstnaneckých akcí. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Stát už letos od ledna novelou zákona o daních z příjmu zvýhodnil využití zaměstnaneckých akcí pro firmy, a to právě odkladem zdanění. Podle vašeho dopisu je ale stejně ten systém pro většinu startupů nepoužitelný. Můžete tedy vysvětlit, co jsou vlastně ty hlavní překážky, aby se daly zaměstnanecké akcie použít jako nějaký motivační nástroj ve startupových firmách?
Já na jednu stranu jsem samozřejmě rád, že vláda se s tím snaží něco dělat. Bohužel to vypadá, že to dělají lidi, kteří se s ním nikdy nepotkali, jo? Protože to, co se vlastně schválilo, tak vůbec neřeší ty hlavní problémy zaměstnaneckých akcí. A je to z mého pohledu jako nefunkční paskvil.
Hmm. Jo? A co jsou teda ty hlavní problémy? Vlastně proč to nefunguje?
Hlavní problém je nepochopení toho, co vlastně ta zaměstnanecká akcie dělá, jo. Já si totiž nemyslím, že to je zaměstnanecký benefit. A vláda si to zjevně myslí a proto na to aplikuje sociální a zdravotní pojištění, jako kdyby to byl zaměstnanecký benefit. Já si myslím, že to je možnost pro zaměstnance stát se spoluinvestorem v té firmě. Stejně jako kdybych si koupil nějakou akci na burze, tak mohu nějakým způsobem participovat na ekonomickém úspěchu firmy, ve které pracuji.
Jasně, a neplatím z toho žádné pojistné.
A pak se na mě nepohlíží jako na zaměstnance, to znamená, nedaní se to daní ze závislé činnosti, ale daní se to daní z kapitálových výnosů. A to je zcela jiné zdanění, ale i zcela jiný setup toho.
Čili teď, když bychom měli popsat, tedy jak ten systém funguje teď a proč je to tady nefunkční? Kdyby se třeba uvedl na nějakém konkrétním případu?
No, například to mohu uvést na těch daních, jo? Protože vláda sice odložila daňovou povinnost o maximálně 10 let od doby, kdy ten zaměstnanec zaměstnaneckou akci získá, ale pořád je to zdanění zatížené sociálním a zdravotním pojištěním, jo? Nejenom tou daní z příjmu. A to je úplně špatně. Jo? Já totiž, když se pustím možná do trošku do širšího vysvětlení, já si myslím, že takový ten kapitalismus minulosti, kde jeden člověk založil firmu, všichni na něj dělali a on zbohatl a ty peníze přetransformoval někam do Švýcarska nebo někam prostě cokoliv, takže už je dávno za náma. Jo? Já si myslím, že budoucnost je ve sdíleném kapitalismu.
Pardon, to myslíte kapitalismus minulosti z kterých let? Přesně?
No tak jako vlastně kapitalismus, jak ho známe. Jo?
Jak ho známe.
Ale jako to není jenom, jak ho známe, to ono třeba v Americe, já teďko nevím to číslo úplně přesně, ale je to dvouciferný procento, je to třeba 28%, jako obrovský číslo zaměstnanců už drží zaměstnanecké akcie. Jo, to není jako nějaká marginalita nějakých startupů, jo. To je prostě naprosto běžná věc. Jo. A to je to, co říkám, že si myslím, že svět se mění a zaměstnanci mají právo participovat na ekonomickém úspěchu toho zaměstnavatele. Jo. Že ano, ten zaměstnavatel nebo ten podnikatel pořád nese to riziko, pořád prostě za to riziko by měl být adekvátně odměněn, ale zároveň ty zaměstnanci, který prostě často pro něj pracují od nevidím do nevidím a dávají stranou třeba svoje koníčky, aby se té firmě dařilo, tak by měli mít možnost na tom participovat. Je to naprosto standardní nástroj, jak ty zaměstnance do toho vtáhnout, do toho, aby jako to částečně spolu vlastnili. A je to výhodný pro všechny. Je to výhodný pro tu firmu, protože zaměstnanci to berou jako svoje. Je to výhodný pro ty zaměstnance, protože na tom něco vydělají. Je to výhodný i pro stát, protože stát nakonec, když ty zaměstnanci získají nějaké další peníze, tak ty tady utratí v té ekonomice. To není tak, že prostě ten jeden podnikatel si teda zaplatí barák a zbytek peněz někam pošle, ale třeba 50 lidí tady ty peníze nějak utratí. Jo. To jsou sekundární efekty. Kde třeba v Estonsku, kde už byly jako velmi úspěšné firmy jako třeba Skype, které měly zaměstnanecké obce, tak umožnili dalším desítkám až stovkám lidí sekundárně podnikat. A ty zase
že ty vydělané peníze potom vložili do dalších projektů.
No jasně, ty vydělané peníze pak fungují v ekonomice dál.
Ještě se přece jenom k tomu vrátím, jak ta zaměstnanecká akcie funguje, aby to bylo úplně jasné. Když byste měl třeba popsat jednoduše, jaký je tedy rozdíl mezi tím, když dám zaměstnanci zaměstnaneckou akci a dám mu třeba obci?
Těch rozdílů je tam hodně. Když mu dám obci, tak je to právo na koupi akcie za určitou cenu. To znamená, ten zaměstnanec má možnost, když se firmě daří, tu obci zrealizovat, to znamená koupit si akci za předem danou cenu, pak při exitu té firmy třeba realizovat jenom ten rozdíl mezi tou nákupní a prodejní cenou. Jo, což je pro něj minimální riziko nebo žádný riziko, ale je tam velký benefit. Zatímco, když si koupí rovnou akci, což jsou teďko ty zaměstnanecké akcie, tak se rovnou objeví v akcionářské struktuře, což sebou nese celou řadu problémů, jo? Protože většina firm má nějakou akcionářskou smlouvu, kterou musí všichni akcionáři podepsat, která stanovuje, jak se akcionáři chovají v určitých situacích v té firmě. To není jenom jako, že jsem akcionář a mám právo na dividendu, ale nějakým způsobem jsem spoluodpovědný za vývoj té firmy. Podílím se na rozhodování. A třeba při exitu je šílený problém, když je akcionářská struktura zamořená drobnýma podílama 50 zaměstnanců, který mají 0,13%. Protože prostě všichni to musí podepsat, všichni s tím musí souhlasit. Valný hromady, tam se řeší prostě věci, které jako nejsou úplně jakoby pro třeba velikost té firmy úplně vhodný, ale ty lidi to třeba nevidějí, nechápou, protože jsou akcionáři poprvé, jo? Čili daleko lepší je nemít přímo v tom cap table nebo přímo mezi akcionáři, ale mít třeba nějaký vehikl, který je sdružuje, což je třeba běžný v Holandsku, na to se tam zakládají takzvaný Stichting Administratiekantoor, což je ve zkratce STAK, úplně běžný vehikl pro právě držitele akciových obcí, kteří jsou jednak u jedný k té akci, ale pro firmu je to jenom jeden akcionář, který je všechny sdružuje.
Takže když bychom měli ještě vlastně úplně jednoduše říct, jak by to mělo vypadat v Česku, aby ty zaměstnanecké akcie byly funkční a nebyl to tedy ten paskvil, který je to teď, jak říkáte?
Těch věcí, které by se měly změnit, je dost. Jo. Ale myslím si, že úplně nejklíčovější je změnit ten náhled na to, co vlastně ten držitel akcie dostává. Jo? On nedostává zaměstnanecký benefit a nemělo by se na něj pohlížet jako na zaměstnance. Mělo by se na něj pohlížet jako na investora, protože mně přijde jako vlastně nefér, proč by si zaměstnanec nemohl koupit akci své firmy se stejným zdaněním jako někdo externí. Jako někdo externí můžu přijít a koupit si akci té firmy a zdaním ji jako kapitálový výnos. No ale zaměstnanec to udělat nemůže, jasně. Protože z pohledu státu je to jeho zaměstnanecký benefit, že to dostává.
A on to teda teď musí rovnou zdanit tu akci, i když teda vláda vlastně zavedla od ledna, že, si, že je tam ne, ten daňový odklad.
On to nemusí zdanit. Daňový odklad má fůru podmínek, které nefungují. Třeba je tam nějaké časové hledisko 10 let a často ta firma jako může třeba 12 let. Zásilkovna teď, co se vlastně prodala, byla třeba 13 let.
I jo, váš tak. MOL vlastně měl no, další
a
exit.
Hlavně je to jako ten jiný způsob zdanění, že to je sociální a zdravotní, nejenom ta daň z příjmu, čili stát toho vlastně tomu zaměstnanci sebere přes 50%. A to je prostě hrozně nefér, protože tomu externímu investorovi sebere jenom 15 nebo 0, pokud to jako spadne do toho daňového testu.
Když se posuneme trochu dál, tak u toho většího rozvoje startupů v Česku asi ale zdaleka nejde jenom o zaměstnanecké akcie, alespoň to uvádějí v různých průzkumech různí zakladatelé firem, že vlastně to, co jim vadí na prvním místě, tak většinou je byrokracie, zastaralý zákoník práce, nepružný, ale třeba i některé další daňové zákony. Tak můžete říct třeba na jaké další překážky na českém trhu jste narazil buď vy sám, když jste podnikal, nebo když jste teď třeba investor?
Ale tak samozřejmě můžeme mluvit o styku se státem, o byrokracii a dalších věcech, ale s tím se dá nějak popasovat. Jo? Ty zaměstnanecké akcie jsou opravdu na asi prvním místě toho, co startupy brzdí. Ale když to vemu trošku víc ze široka, tak si myslím, že startupy v Česku brzdí zejména jako taková česká podceňovací senátura, jo? Že Češi mají tendenci jako se nikde moc jako necpat. Oproti třeba Američanům, který se cpou všude, strašně se jakoby přeprodávají a vůbec na to třeba nemají. Jo? A, ale bohužel
my nemáme sebevědomí.
To takhle funguje líp. A to sebevědomí by se mělo budovat už ve školách. A už ve školách by se spíš mělo právě učit, než jako biflovat data historický, kdy byla podepsaná Zlatá bula sicilská. Jako já to vím do teďka a nikdy jsem to nepoužil a v životě.
1414 nebo 1212?
Myslím, že 1212. Doufám, že se to říká. No, ale daleko víc si myslím, že by se mělo dávat důraz na soft dovednosti typu sebeprezentace. Mluvení před lidma. Jo. Ten founder nebo ten zakladatel firmy se musí postavit před své zaměstnance a něco říct. Jasně. A on z toho má často stres. Jo. A to není jenom před zaměstnancem, ale před investorama, před zákazníkama. Jo. A tyhle věci jako vyjednávání, jo. A to jsou všechno jaký měkký dovednosti, které se v zahraničí běžně učí na školách. A tady prostě furt učíme data.
Což je asi běh na dlouhou trať, no změna to jo, toho vzdělávacího systému.
Musíme začít, jako, že bychom už konec fakt to mohli jako to vzdělávání trošku předělat. Z toho modelu z doby Marie Terezie do toho modelu, ve kterém
21. století.
No, řekněme, jsme už teď. No.
No a ještě se znova vrátím k tomu zákoníku práce, na který jsem narazila. Teď je ve sněmovně, hodně se o tom mluví, vlastně i všechny ty nápady o tom, jak rozhýbat českou ekonomiku, tak mluví o tom, že je potřeba rozpohybovat vlastně trh práce, že máme nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unii, nejde tady sehnat lidi. Jak vy se na to díváte? Máte třeba ze své praxe problém sehnat lidi a máte problém se zákoníkem práce? A pomohlo by nám třeba dánské flexicurity, o kterém se mluví, tedy výpověď bez udání důvodu, ale s velkým odstupným s rekvalifikacemi.
Jo, já myslím, že to jsou dvě oddělené věci. První je teda nějaká flexibilita toho zákoníku práce, kde na to v porovnání s Evropou nejsme až tak špatně. Samozřejmě by bylo jako hezký mít tam další nástroje jako možnost výpovědi bez udání důvodu s nějakým odstupným. A asi není možný očekávat, že to bude tak brutálně kapitalistický, jako třeba v Americe, protože ta kultura tady na to není, ale hlavní problém opravdu v tom trhu práce je v dostupnosti pracovní síly. Jo? A A to není jenom v dostupnosti kvalifikovaný, ale i nekvalifikovaný. Tady prostě nikdo nechce dělat řidiče, skladníky, sestřičky v nemocnicích, jo. A já když pak vidím diskuze o imigraci, kde prostě jako takový populistický hesla jako Čechy Čechům a podobně, tak to je úplně, jsme sami proti sobě, jo. Protože tady kdo to bude dělat všechnu tu práci, kdo to odbaví, jo. Tady fakt nejsou lidi, nezaměstnanost je prostě minimální a tím, jak jsou vysoký sociální dávky, tak lidi, kteří jako si zvykli nepracovat, vlastně jsou happy a nemusí pracovat, jo. Takže jako z mýho pohledu by pomohlo obrovsky jako uvolnit stavidla imigraci s tím, že samozřejmě je potřeba to dělat nějak selektivně, aby se nám sem nenahrnulo jako mraky kulturně nepřizpůsobivých lidí. Máme nějakou kulturu a imigranti by měli nějakým způsobem respektovat, ale měli bychom do toho jít. Jo.
Vy sám jste se třeba pokoušel někdy do některé své firmy sehnat nějakého třeba IT experta nebo experta na něco jiného ze zahraničí a jak dlouho vám to trvalo, protože o tom také existují zkazky.
Jo, ale... no, snažili jsme se třeba do skladu ještě v MOLu získat zahraniční pracovníky, protože tady prostě nejsou. A nakonec to byl tak strašně složitý, problematický a vlastně nefunkční proces, který zahrnoval spoustu různých ponižujících jednání na cizinecký policii, prostě, která jako to je fakt není služba. To je taková i stát ve státě z mýho pohledu, tak nakonec skončilo u agentur, který si to umějí nějakým způsobem zařídit. Jo? Takže pak nám tam pracovali teda zahraniční dělníci skrz agenturu.
Ještě se vrátím jednou k tomu dopisu, který jste poslali premiérovi. Vy v něm také vysloveně říkáte, že nežádáte po státu žádné daňové úlevy, ale právě ty úspěšné země, některé šly touhletou cestou, třeba Irsko, které je ve všech těch žebříčcích úspěšnosti startupů a vůbec ekonomiky poměrně vysoko, tak šlo cestou podpory nových inovativních firm tak, že zavedlo 40% daňovou úlevu pro investory, když poskytnou kapitál právě těm začínajícím firmám. Podle vás třeba tohle není cesta? Nerozproudilo by to ten trh v Česku?
No, já si nemyslím, že Irsko je nějaký extra úspěšný, co se týče startupů. Jo. Irsko je extra úspěšný, co se týče obrovských korporací, které tam zakládají své centrály a pak neplatí daně v zemích, jako je třeba Česká republika. Jo. Já tohle fanouškem teda nejsem.
Na počet miliardových startupů, tedy takzvaných jednorožců, jich mají, myslím, že dvakrát tolik než my.
Já nejsem zastáncem jakýchkoliv takovýchhle pobídek, protože vlastně jako by ničí trh, jo. Tak Irsko zavede 40%, tak my zadáme 50%, na Německo pak zavede 60% a nakonec to všichni budou dělat jakoby zadarmo, jo. A to prostě není cesta. Když už máme zmiňovat nějaké země, které jsou na poměr lidí a startupů jako extrémně úspěšné, tak je to třeba Izrael, jo. A teďko se můžeme bavit o tom, proč to je, jo, protože on žádný extra pobídky Izrael nemá, jo.
A má 26 jednorožců.
Ale ten důvod, proč jsou v tom Izraelci takhle úspěšní, je podle mě jako jejich odvaha, jo. Odvaha dělat chyby, odvaha jít a něco zkusit, jo, která si myslím, že u nás třeba chybí, kde se neúspěch bere vlastně jako za nějaké společenské selhání. V Izraeli tím, jak prostě oni neustále jako musí bojovat o to svoje místo tam na zemi, nejenom, že jdou na 2 roky na vojnu nebo na 3 roky podle toho, jestli to muž nebo žena, ale zároveň jako vlastně patří ke vzdělání, že ten člověk rok cestuje, to znamená, on vezme baťoch a rok jezdí po světě a musí se nějak zorientovat. A to strašně přispívá té odvaze, ale i takovým tomu všeobecnému rozhledu a takovému tomu, že, jako, že vlastně nic není problém, takovému, jako, že se vlastně do něčeho sám pustí. Jo. A tohle tady u nás nevidím, tady jsou všichni paralyzovaní z toho, že udělají chybu a společnost je odsoudí.
Čili když v tom dopise dáváte za příklad třeba i slavné Silicon Valley nebo severské Dánsko, Švédsko, myslíte si, že tady máme na to? I kdybychom třeba upravili nějaké zákony, tak podle toho, co říkáte, tak mám spíš pocit, že jste skeptický, že na to nemáme povahu a vzdělání.
Já jsem říkal věci, které bychom mohli zlepšit, ale tady je spousta báječných věcí. Jo. Já si myslím, že Čechy jsou úplně super země i na startupy. Jo. My jsme strašně pragmatický, jo. My si se vším poradíme, akorát to pak neumíme prodat, tak pojďme zapracovat na těch našich slabých stránkách. A pak si myslím, že můžeme opravdu ve světě excelovat.
Ještě mi tam zaujala jedna věc. Na závěr toho dopisu premiérovi píšete, že v tomto volebním období je poslední šance udělat takovou změnu, která by vedla k vytvoření podmínek pro silné startupy, respektive tu změnu prosadit. Proč si to myslíte? Vy nevěříte, že příští vláda třeba to může prosadit?
Tak já vnímám tuhle vládu jako trošku víc, řekněme, adresující takový komplexnější věci a ta vláda pomalu končí a pokud chceme, aby se to třeba ještě načetlo ve sněmovně a něco se s tím udělalo, tak asi 1.1.2025 je jako účinnost toho zákona jako poslední šancí, proto je to tam takto zmíněno. Jo. Já se trošku bojím, že strany, které mají tendence k populistickým heslům, tak jako nejdou do té hloubky, jako jestli je dobře tady mít třeba migraci pracovní síly.
Myslíte současnou opozici?
No jasně. A že tyhle ty témata asi spíš řešit nebudou.
A ještě se zeptám na to, jestli sledujete jakožto zakladatel úspěšné společnosti MOL.cz, kterou jste prodali v minulých letech, ty současné problémy, které má, protože MOL.cz tady hodně propouští, mění se tam majitele pod novým majitelem, kterým je polské Allegro.
To já to samozřejmě sleduju, protože jsem to kdysi zakládal, tak je to takové jako takové dítě a samozřejmě, že mě to netěší, to, co tam vidím, co se tam děje, jo, ale už přes 10 let s tím nemám vlastně nic společného a tak na to můžu jenom tak z dálky koukat a občas nostalgicky vzpomínat, jaký to bylo báječný ještě za nás.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám.
To byl Ondřej Fritz, zakladatel společnosti MOL.cz, nyní investor do startupů. My se uslyšíme zase za týden. Teď přeji příjemný poslech dalších pořadů na Plusu. Loučí se Jana Klímová.